Vai Krāslavas novada Šķaunē nojaukti padomju karavīru brāļu kapi, un ko par to saka Krievija? Un kāpēc Latvijas Krievu Savienība stāsta, ka valsts valodas centram neesot tiesību pārbaudīt pedagogu latviešu valodu? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste, un par to stāstīšu šīs nedēļas raidījumā. Vispirms par pedagogu valodas zināšanu pārbaudēm. Oktobrī stājās spēkā likuma izmaiņas, kas paredz 3 gados pāriet uz mācībām tikai latviešu valodā. Tās liek arī atstādināt no darba pedagogus bez atbilstošām valsts valodas prasmēm. Pārbaudes veids valsts valodas centrs. Pēc nesekmīga novērtējuma skolotājiem dota 3 mēneši. Ja arī šajā laikā pārbaudi neiztur, ar viņu pārtrauc darba attiecības. Nedēļa pēc grozījuma stāšanās spēkā Latvijas Krievu Savienība savā Facebook lapā publicēja Eiropas parlamenta deputāta Tatjana Ždanukas palīdzes Jūlijas Sohinas uzrunu. Tajā Sohina iedrošina pedagogus uz pārbaudēm neiet, jo valodas centrs nedrīkstot tādas veikt.
Centra gus jizikā neimiet prava.
Valsts valodas centram nav tiesību pārbaudīt valodas zināšanas un veikt par to secinājumus. Valsts valodas zināšanas un to atbilstību jebkādai kategorijai izvērtē tikai valsts izglītības satura centrs un tikai īpašā eksāmenā.
Sohina arī norāda, ka pedagogiem Latvijā nepieciešama valsts izglītības satura centra izdot apliecība par valsts valodas prasmēm, un nekādas valsts valodas centra pārbaudes šo dokumentu neatceļot. Taču tā nav. Apliecības esamība vien vēl neko nenozīmē. Skaidro valsts valodas centra valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vadītāja Aira Semjonova.
Lielākā daļa jau nav izpratnes par to, kas ir lietojuma pārbaude un kas ir prasmju pārbaude. Valsts izglītības satura centrs pārbauda prasmes. Valsts valodas centrs pārbauda valodas lietojumu. Un mums ir tādas tiesības, tās ir deleģētas ar valsts valodas likumu un tiem pakārtotajiem noteikumiem.
Krievu Savienības pārstāve uzskata, ka lietojuma pārbauda neļauj valodas centram pedagogus intervēt. Viņi tikai varot iet uz konkrēto darba vietu un novērot, kā persona lieto valodu profesionālo pienākumu pildīšanas laikā. Savukārt valsts valodas centrs tam nepiekrīt un norāda, ka valodas lietojums ir zināšanu un prasmju mērķtiecīga pārdomāta izmantošana konkrētos apstākļos. Turklāt valsts valodas centrs nav tiesīgs piedalīties izglītības procesā, tātad arī piedalīties stundās un tās novērot. Valsts valodas centrs mutvārdu intervijā pārbauda, vai pedagogs valodas zināšanas un prasmes spēj sekmīgi izmantot profesionālajā vidē. Proti vai zināšanas nav tikai uz papīra. Jāpiebilst, ka valsts valodas centrs pedagogu valsts valodas zināšanas tāpat pārbaudījis arī līdz šim, pirms jaunās kārtības spēkā stāšanās. Sohina saka, ka tā kā likumos esot pretrunas, skolotājus pārbaudēm varot neiet.
Šitājiem. Uzskatām,
ka kamēr šī sadursme nav atrisināta, kamēr pedagogiem ir visi darbam nepieciešamie dokumenti, viņiem nav pienākuma iet uz jebkādām VVC vai citu instanču zināšanu pārbaudēm.
Valsts valodas centra pārstāvis Semjonova norāda, kā teikties drīkst, bet tas notiek ļoti reti un tam ir sekas.
Mēs aicinām uz pārbaudi 2 reizes. Esam pretīm nākoši personām un aicinām 2 reizes. Tad, ja persona, un ne tikai pedagogs, nepakļaujas šīm tā prasībām, tad tiek uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
To paredz administratīvo sodu likums. Pēdējos 4 gados centrs konstatējas ap 400 gadījumu, kad pedagogi vajadzīgajā līmenī latviešu valodu neprata. Līdz šim neizturēta pārbauda nenozīmēja ne automātisku atstādināšanu, ne obligātu darba zaudēšanu. Pedagogi saņēma brīdinājumu vai administratīvo sodu 30 līdz 50 eiro apmērā. Jāpiebilst, ka Latvijas Krievu Savienības pārstāves Sohinas video TikTok redzējuši aptuveni 20 tūkstoši cilvēku, Facebook vairāki 100. Taču pretēji viņas teiktajam, valsts valodas centram ir visas tiesības pārbaudīt pedagogus, tāpat kā citās profesijās strādājošos, kuriem likums prasa noteikta līmeņa latviešu valodas zināšanas. Tikt tālu par valodas zināšanu pārbaudēm. Turpināšu par padomju armijas memoriālu nojaukšanu Krāslavas novadā. Pirms dažām dienām sociālajos medijos parādījās vairāk ieraksti par to, ka Krāslavas novada Šķaunes pagastā esot nojaukti padomju karavīru brāļu kapi. Līdz šim tur atradās memoriāls ar vairākām lielām karavīru figūrām un piemiņas plāksni, uz kuras lasāmi kritušo uzvārdi. Tagad kādā video nofilmēts nolīdzināts laukums un sieviete stāsta.
Tie ir brāļu kapi, te ir apbedījumi un nevienam nav svarīgi, ka te zem zemes guļ cilvēki, vienkārši ar traktoriem brauc. Visu novāca, visu pieminekli.
Pāris dienu vēlāk Krievijas vēstniecība Latvijā paziņoja, ka ir iesniegusi Latvijai oficiālu notu, jo Latvija pārkāpjot starpvalstu līgumu par apbedījumu vietu statusu. Tā raksta, ka ņirgāšanās par pretfašisma cīnītāju piemiņu Latvijā esot sasniegusi augstāko punktu un turpina.
Uzspļaujot morāles normām, līdz ar zemi nolīdzināja militāro apbedījumu. Ar buldozeru sadauzot tur izvietotās piemiņas plāksnes. Atgādinām, ka zem tām zemē ir apraktas vairāku desmitu padomju karavīru mirstīgās atliekas, kuri atdeva dzīvības par Latvijas tautas brīvu un mierīgu nākotni.
Kā zināms, saskaņā ar šovasar pieņemto likumu, pašvaldībām līdz 15. novembrim jānojauc gandrīz 70 padomju un nacistisko režīmu slavinoši objekti. Likums neatiecas uz pieminekļiem karā kritušo karavīru apbedījumu vietās. Jautāja Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes kultūras priekšmetu aprits daļas vadītājam Jānim Asarim, kāpēc Šķaunē esošā piemiņas vieta tomēr iekļauta sarakstā un kāpēc memoriāls nojaukts.
Piemiņas vieta ir savā laikā tikusi ierīkota vienā no vecās kapsētas stūriem. Tika veikta arī ģeofizikālās apsekošanas darbi ar radiolokācijas metodi, kas atklāja apbedījumu eksistenci, piemēram, arī zem gājēju celiņiem, kas droši vien ir senāki par piemiņas vietas izveides laiku. Virs apbedījumiem, celiņiem taču pēc loģikas nevajadzētu būt.
Asars stāsta, ka pagaidām nav pilnībā skaidrs, vai tur atrodas arī padomju armijas karavīru mirstīgās atliekas.
Ja tur ir, tad tur labākā gadījumā varētu būt tikai pārabedīti no kādām citām vietām tie padomju karavīri. Tā nav bijusi ierīkota kā sākotnēji kā karavīru kapsē.
To varot noskaidrot tikai ar arheoloģiskām metodēm.
Un tad jau pēc šīs izpētes, kas varētu notikt, teiksim, nākamā gada droši vien pavasarī, varētu jau domāt par, varbūt arī kādas, kā es minēju, par nopietnākas piemiņas zīmes mūsdienām, atbilstošas piemiņas zīmes izveidi.
Asaris uzsver, ka vieta ir jāsaglabā kā kapu teritorija ar cieņu pilnā attieksmi pret visiem apbedījumiem. Pirmo norādi ar to, kas šajā vietā bijis, pašvaldība esot apņēmusies izvietot jau drīzumā, pēc darba pabeigšanas un vietas sakopšanas. Jāpiebilst, ka Krāslavas novadā demontēti vairāki pieminekļi. Viens no tiem bija fašistiskās Vācijas armijas ģenerālim Otto Lancelem. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes ieskatā tas slavināja militārismu, tāpat kā padomju armijas memoriāli. Šo redzējumu veidoju es, Evita Puriņa, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste, kopā ar kolēģi Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.